Вие сте со SPS на Македонски. Премиерот на Западна Австралија, Мак Макгауен, ја опиша штетата нанесена од екстропскиот циклон Сероджа како широко распространета и сериозна. Околу 70% од имотите во популарно туристичко место на средно-западниот брег на државата се оштетени. Како што известува Гарет Борем, Сероджа се спушти јужно од Калбари како бура од трета категорија со налети на ветер до 170 км на час. Најголемата закана може би е мината, но предизвикувачката обнова во Западна Австралија од екстропскиот циклон Сероджа само што започнува. Голем дел од штетата беше концентриран околу Калбари, 580 км северно од Перти, дом на околу 1400 жители. Државниот комесар за итни случаи Дарен Клем вели дека популарниот туристички град е во нестабилна состојба. Тековната проценка, вели тој, е дека 70% од градот Калбари претрпе одреден степен на штета и 40% од тие 70% се категоризирани како големи, вклучително и целосна загуба на имотот.
Our current estimate is that 70% of the town of Calbury has sustained some degree of damage and 40% of that 70% is categorized as major, including complete loss of property.
За градот Нортхемптон предупредувањето останува на Red Alert, каде што жителите се повикуваат да останат дома. Повеќе од 31.000 домови остануваат без струја. Премиерот Мак Макгауен вели дека циклонот го погодил средно-западниот брег со силни ветрови, за кои се вели дека биле најсилни во последните 50 години.
The devastation caused by extropical cyclone Сероджа is widespread and severe. We are thinking of all those people who have lost their homes, their livelihoods or suffered serious damage to their property. It's devastating for these families and these communities.
Премиерот изјави, цитат, уништувањето предизвикано од екстропскиот циклон Сероджа е широко распространето и сериозно. Мислиме на сите луѓе кои ги изгубиле своите домови и средства за живот или претрпеле сериозна штета на нивниот имот. Тоа е поразително за овие заедници. Затворен цитат. Премиерот има помош од федералната влада за расчистување од циклонот, кој брзо се движеше кон југоисток и излезе на море во јужниот океан, каде се намали на тропско ниво. Премиерот Макгауен изјави дека екипите за итни случаи работат на проценка на штетата и враќање на струјата. Тој вели рано е да се обезбеди целосна слика за вкупната штета, но дека раните проценки покажуваат дека Калбари и Нортхемптон биле најсилно погодени области, но и дека многу други области претрпеле значителна штета. Макгауен додаде дека следните неколку дена ќе бидат многу тешки.
Emergency crews have been working throughout the day to assess damage and restore power. It is too early to provide a complete picture of the total damage. Early assessments show Calbury and Northampton have been the worst hit areas, but many more areas have also sustained significant damage. This is heartbreaking. All Western Australians are thinking of those people who've been affected. We're all with you. We're ready to help in any way that we can. The next few days, however, will be very, very tough and difficult. But we will get through this together.
Историското пристаниште долго една милја во Канавен е речиси уништено, додека уништен е и покривот на популарното одморалиште Monkey Mia Resort. Ретко циклон да ја погоди Западна Австралија на југот како Сероджа и како резултат на тоа, многу домови во регионот не се изградени за да издржат силно невреме. Куќата на жителот на Калбари, Ребека Бонд, беше една од тие. Таа вели, останале без покрив.
I've just opened the door to my bedroom and we have no roof.
Комесарот Клем вели дека воздушните екипи ја проценуваат штетата, додека неколку центри за евакуација се поставени за оние жители кои биле принудени да ги напуштат своите домови. Фокусот во овој момент, вели комесарот, е давање поддршка за брза проценка на штетата, расчистувањето, помош во закрепнување на жителите и реконструкција.
Our focus right at this moment is supporting the rapid damage assessment so that we can get a full picture exactly of what the damage is and then begin to undertake getting those people back on their feet, the clean up of the debris that's as a result of the passage of the cyclone and then assisting with the recovery effort into reconstruction.
Премиерот Скот Морисон вели дека планот на Комонвелтот за катастрофи е активиран и одбранбените сили обезбедуваат авиони за евакуација и транспорт на работници и материјали. Виш метеоролог од Бирото за метеорологија Сера Скали за ABC изјави дека заврши најлошото од циклонот Сероджа и дека напорите за закрепнувањето нема да бидат попречени од влошување на условите. Таа напомена дека сите предупредувања за тешки временски услови се откажани низ целата област и не се очекува посериозно време поврзано со овој посебен систем.
Well, the good news is, I suppose, that there's no more bad weather on its way, so the recovery effort won't be, I guess, impeded by any worsening conditions. As it moves further out into the Bight tonight and into tomorrow, we're expecting it to drag that wet and that damaging weather with it. We're not expecting any more severe weather associated with this particular system.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.